Dobrý den, posloucháte podcast, který se vám pravidelně snaží představovat renomované hosty na poutavá témata ze světa financí a ekonomiky. Tak, abyste se ráno budili v zelených číslech. Posloucháte podcast Klubu investorů.
Krásný den přeji. Vážení posluchači, tématem dnešního dne je tolik očekávaný DIP, neboli dlouhodobý investiční produkt. Na toto téma jsme si nemohli pozvat nikoho lepšího než Janu Brodány. Dobrý den, můžete se nám nějak trošičku představit?
Tak dobrý den, já se jmenuji Jana Brodány a jsem výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky.
A pro ty, co AKAD neznají, můžete nám ho trošičku představit, trošičku blíže popsat, co je hlavní činností, náplní, o co se zajímáte ve vaší asociaci a tak dále?
Tak AKAD je zájmové sdružení finančních institucí a poskytovatelů jejich služeb, které poskytují nějaké služby na kapitálovém trhu. Takže našimi členové jsou typicky investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry nebo banky v rámci jejich činnosti na kapitálovém trhu, ale také jsou našimi členy poradci, ať už se jedná o daňové poradce, právníky nebo softwarové společnosti. Tím hlavním cílem bych řekla, že je takové to zprostředkování informací. Takže zprostředkovávat informace mezi členy navzájem a zprostředkovávat členům informace od regulátorů a zpátky od členů k regulátorům, ať už se jedná o ministerstvo financí nebo další ministerstva a Českou národní banku, a také zprostředkovávat informace široké veřejnosti a případně pak zpátky informace, které máme od široké veřejnosti, nějakým způsobem uchopit a zpracovat v asociaci.
Když jsem se pokoušela dívat na vaše stránky, tak tam mnoho informací pro širokou veřejnost asi nebylo, nebo jsem se nemohla dohledat, tak čím to může být?
Tak naše stránky jsou spíše, abych to řekla, takové jako pro profesionály. Ono je spousta stránek, které jsou právě pro širokou veřejnost a ty naše stránky jsou zase jenom zprostředkující nějaké jako základní informace, ale například pro novináře, kteří je už pak nějakým způsobem zase uchopí a zprostředkují dále. Takže myslím si, že naše stránky jsou takové jakoby spíše pro odborníky nebo subjekty působící na kapitálovém trhu a pak dále jsou využívány právě zejména novináři nebo lidma, kteří si hledají nějaké už specifické informace. Nejsou moc lifestyleové a právě taková ta lifestylovost, tak to se snažíme zajistit komunikací, že máme asi dva typy tiskových zpráv. Jeden typ je ten čistě datový, že skutečně se díváme na to, jakým způsobem se trh vyvíjí a toto popisujeme. Takovou řekla bych spíše zase odbornou řeči. A pak druhá část tiskových zpráv, to jsou ty, já tomu říkám lifestyleové, ale to si myslím, že lepší popis je napsané lidskou řečí. A to jsou ty, které by právě měly poskytnout informace, které jsou pro širokou veřejnost. Tento typ zpráv je ku příkladu ohledně toho, jak lidé vnímají investování, nebo na co si dát pozor, nějaké upozornění na podvodníky nebo nějaké nekalosti, které se dějí na trhu.
A právě o investování si budeme povídat dnes. Takže tématem, jak už jsem řekla, je dlouhodobý investiční produkt. A můžete nám popsat, co je vlastně ten dlouhodobý investiční produkt, kdy se o něm vůbec začalo v České republice mluvit? Jedná se o nahrazení pokusu se zavedením takzvaného druhého pilíře, který byl v roce 2013. A můžete nám teda něco říct?
Dlouhodobý investiční produkt je dlouhodobý, je investiční, ale není to produkt. Takže je to spíše něco jako daňový účet, v rámci kterého si člověk může investovat s nějakou státní incentivou, kterou je daňová odečitatelná položka, případně příspěvek zaměstnavatele. No a tou podmínkou, aby mohl využívat tuto incentivu, je, že ty prostředky investuje na dlouhou dobu, tedy nejméně do 60 a nejméně 10 let. Obě tyto podmínky musí být splněny současně. Takže nejedná se o produkt, je to spíše účet, ale jsou to takové ty, abych spíš řekla, jako platforma nebo dveře. V jejich rámci je možné investovat do vymezených investičních produktů. Takže se jedná buď o veřejně obchodovatelné nebo obchodované akcie a dluhopisy, investiční fond, ale také prostředky na účtech nebo třeba zajišťovací deriváty, které zajišťují ale právě jenom ten produkt. Takže je to taková ta otevřená brána anebo taková ta spojnice mezi investicemi a zajištěním na stáří. Začalo se o něm mluvit někdy v roce 2013-14, když jsme přicházeli s koncepcí rozvoje kapitálového trhu. My jsme právě v tomto roce i na základě toho, že třeba Evropská komise se začala dívat na to, jakým způsobem více rozběhnout kapitálový trh v Evropě, protože když se podívali na Ameriku, tak tam zainvestovanost obzvláště drobných investorů je nepoměrně větší než u nás. Ten kapitálový trh je rozvinutější, diverzifikovanější a prostě my jsme se dívali na to, jak bychom mohli pomoct a jakým způsobem by se ten kapitálový trh mohl více rozvíjet i u nás. No a právě v tomto rámci jsme narazili na to, že z pohledu třetího pilíře nejsou takové možnosti investic, jaké mají ve všech okolních zemích nebo v zahraničí. Takže jsme iniciovali diskuzi ohledně koncepce rozvoje kapitálového trhu, kde DIP byl, nebo nějaká jeho varianta, byl jedním z klíčových návrhů ohledně toho, co by se mohlo udělat. No a pak si tuto iniciativu převzalo Ministerstvo financí, které ji dotáhlo do běžného konce, ačkoliv po 8 letech diskuzí. Ale dotáhlo.
No tak Česká republika 8 let není zase tak moc, podle mě. Takže primární entita byl kdo? Ta první iniciativa přišla od koho?
Od AKATu. První iniciativa ohledně toho, že by něco takového mělo být přijato, přišla od AKATu. My jsme dělali ty rešerše ohledně toho, jak to funguje v zahraničí, dělali jsme rešerše ohledně toho, jak by to mohlo fungovat. Ale jako skutečně pak tím jako vlastníkem toho, aby se to skutečně dotáhlo, muselo být Ministerstvo financí. Ostatně v momentě, kdy se jedná o jakoukoliv státní incentivu, tak je možné přijít s různými návrhy, ale musí to být to ministerstvo, musí tam být politická vůle, která to pak dotáhne do toho skutečného návrhu a fungování.
A hlavně to musí mít nějakou přidanou hodnotu pro občany jako takový, aby vůbec to bylo nějakým způsobem zajímavé.
Přesně tak, jednou z důležitých věcí tam bylo to, že když už stát vydává nějaké peníze prostřednictvím toho, že třeba méně vybere na daních, protože člověk si právě nějakou část odečte, tak aby tam byla ta přidaná hodnota jak pro ty lidi, tak ale i pro ten stát. Mm-hmm. Ty lidi je tam jakoby taková ta podpora toho jednak dlouhodobého investování, obecně investic jako takových a také vytváření si vlastních úspor na stáří. Pro stát je tam to velkou výhodou, že lidé, kteří mohou si nějaké prostředky odkládat, tak si je odloží s tou vidinou, že pak využijí právě v té penzi. A když vidíme, jak se vyvíjí penzijní pilíř, hlavně tento první, tak tady to je něco, co je v podstatě nezbytné.
A dal by se tento dlouhodobý investiční produkt popsat nebo přirovnat nějakým způsobem k investičním nástrojům ze zahraničí, jako například IRA, nebo něco, co funguje v USA, nebo...
Právě ty prvotní impulzy byly, myslím si, že dva. Ty základní byly takzvaný Individual Savings Account ve Velké Británii, co je v podstatě velmi podobný koncept. Stát vybral produkty, které by chtěl nějakým způsobem podpořit. Tam jsou mnohem dále, protože už to funguje mnohem více let. Tak třeba je tam možnost investovat i do startupů a podobně. A jako incentivu poskytuje právě nějakou daňovou odečitatelnost. Obdobně účet 401k ve Spojených státech, který také funguje jako akoby penzijní produkt. No ale pak, když jsme se dívali v okolních zemích, tak bylo úplně jasné, že takovýto typ produktu mají úplně všude. Takže když se člověk podívá na Slovensko, do Polska, Maďarska nebo Německa, všude je k dispozici nějaký typ tohoto dlouhodobého produktu nebo dlouhodobých investic, který je státem hodně motivován. Pro nás hodně velkou inspirací bylo také Švédsko, právě protože když jsme tam byli na schůzce s kolegy ze švédské asociace, tak nás hrozně překvapovali čísly a nám říkali, tak u nás ve Švédsku má zainvestováno do investičních fondů 90% dospělé populace. A tady to bylo neuvěřitelné číslo.
A tady to bylo kolik? Jestli
u nás máme ve fondech zainvestováno zhruba od 1,5 milionu domácností. My to bereme jakoby domácnosti, protože často je to tak, že jeden
je
člověk...
Což je zhruba 10% nebo tak.
Přesně tak.
To je 11%.
To je něco po 10%, ale
90%
to je neuvěřitelné číslo. A pak dodali, no a 70% dětí do 18 let.
Wow.
A to přesně byl ten moment, kdy už těch 90% vypadalo neskutečně. A těch 70% dětí.
To se přestali dýchat.
To jsme, a teď jako první otázka. Jak jste toho dosáhli? A tam kolegové říkali jako velmi hezkou věc, o které si myslím, že my jsme ji vlastně dlouhou dobu měli na mysli a ve Švédsku se ukázalo, že to skutečně funguje. A to bylo to, že někdy v 80. letech jim zavedli drobnou daňovou incentivu. To bylo něco ve výši 10 eur měsíčně, že si ti lidé mohli skutečně odečíst daní, no a začali to využívat. A teď tam právě to, že začali takovouhle malou incentivu využívat, tak začali více investovat a hlavně viděli působení, jak to vypadá, když člověk investuje dlouhodobě a pravidelně, a tím pádem si na to zvykli. Takže když po roce 2000 tuto incentivu švédská vláda zrušila, tak ti lidé nepřestali investovat a nebrali si ty peníze, ale pokračovali dále. A stejně tak ty děti, když už v 18 dostanou, a myslím, že ta částka byla něco, ta průměrná částka na zainvestovaná, byla kolem milionu českých korun, tak v tom momentě už taky vidí, že je úplně normální, že se investuje úplně normální, že rodiče investují úplně normální, že rodiče investují dětem, a už jsou to lidé, kteří v tom investování budou pokračovat bez ohledu na nějakou státní
výhodu. Už jsou jakoby naučení na to už prostě.
Přesně tak. A ono to má i vedlejší efekty. Třeba já jsem se ptala té kolegyně, která byla zaváděný této, jak to nazvala, penzijní reformy ve Švédsku. A já jsem se jí ptala, jak je to možné, že ze všech našich statistik plyne, že ženy investují stejně jako muži. A ona, no to bylo úplně jednoduché. My jsme, a když se tato iniciativa rozběhla, tak prostě byla domácnost, žena, muž, mladí lidé, a ti si investovali na stáří. No a po 5-7 letech jim začaly chodit domů výpisy. A teď ta žena se dívala, protože do té doby investovala konzervativněji, a dívala se na ten výpis a říkala, jak je to možné, že my si posíláme úplně stejně a ty tam máš o tolik víc peněz. No a takovýmto způsobem vlastně na základě té osobní zkušenosti se stalo i to, že na rozdíl od nás, kde jsou ty ženy spíše konzervativnější, tak tam investují úplně stejně, protože si zažili to, jaké je to investovat dynamičtěji v dlouhém horizontu.
To, jak je to pocit mít méně než můj muž.
Jo, a to taky, ale zároveň se to skutečně napravilo, že vlastně jakoby právě proto já nejsem nějaký velký příznivec takového toho teoretického finančního vzdělávání. Tak to funguje trh a takhle se dá investovat, ale myslím si, že v dnešní době, kdy se ty informace dají velmi jednoduše najít, tak to nejdůležitější je to investování si zažít.
No, možná se dá i najít až hodně moc informací, že člověk se v tom přestane orientovat a někdy nad tím jen tak jakoby mávne rukou, protože už těch informací je tolik, že mu to přehltí mozek a už se tomu ani nechce věnovat.
Ano, to je jakoby druhým dopadem, ale zase pokud už člověk skutečně chce investovat, tak si dokáže dohledat ten základ, ale právě tam si myslím, že to klíčové je překonat právě tu přehlcenost informacemi, ale prostě začít a zažít si ten pocit, jaké to je, když trhy rostou, když trhy klesají, a třeba i od relativně malých částek.
Takže tento produkt není vůbec zaměřený jenom na dospělé, ale můžou začít s tím i mladí lidé?
No právě to je jedno z jeho nevýhod, že zatím není možnost tímto způsobem investovat pro děti, a myslím si, že to je jeden z nejbližších návrhů, na které se podíváme. Mm-hmm. Obecně v České republice není zrovna jednoduché investovat pro děti, co zajímá zhruba lidi 35+, a já vidím jako velkou poptávku i díky tomu, že právě v Americe je hrozně populární ten custodial IRA a custodial 401k, co v podstatě znamená takovýto účet pro děti. Myslím, že velkou popularizátorkou nebo velkou popularitu tomu přinesla třeba Beyoncé, která jako zcela otevřeně říká, že svou dceru zaměstnává a v rámci tohoto i odečítá daně a kolik bude mít v rámci těchto účtů, takže je to jako hrozně populární. U nás to zatím není možné, u nás investice pro děti jsou velmi komplikované, protože jsou tam omezení na to, do jaké výšky prostředků může pak rodič nakladat s těmi prostředky, například kdyby chtěl dělat realokaci portfolia bez toho, aby potřeboval přivolení soudu. Takže myslím si, že právě tady ten účet je velmi dobrým východiskem pro to, aby se to změnilo a takovéto investice pro děti se u nás umožnily.
Kdo z toho bude mít nejvíce? Jsou to právě ti mladí lidi, kteří mají větší investiční horizont, nebo jsou to třeba už fakt lidé kolem 40, 50?
Tak ono zase záleží. Ten dlouhý investiční horizont se bere, že to je třeba 10 let a více. A když si člověk vezme, že mu je 40, tak pořád má minimálně 10 let do důchodu, což je jako hodně dlouhý horizont. A myslím, že každá skupina si z toho vezme něco jiného. A když bych začala těmi mladými, tak je vlastně hodně teď vidět, že jako investice jsou extrémně populární a každý chce investovat. Právě je to něco, co je momentálně v celku hodně moderní, tak zároveň to má trošičku ten negativní dopad v tom, že ta představa o investicích je, tak teď mám 100 tisíc, které jsem si někdy vydělal, nebo jsem je dostal od rodičů a teď je chci zainvestovat a vlastně pod investicí si představuje, tak teď mám 100 tisíc a za 2-3 roky z nich udělám 200-300 tisíc. A to si myslím, že by právě DIP mohl trošičku změnit u mladší generace, že by mohl posunout ty investice z toho, mám nějakou částku a teď ji chci rychle, velmi rychle zhodnotit, do toho investice jako dlouhodobé, pravidelné, disciplinované investování, jehož cílem je vlastně zachování hodnoty těch mých úspor. Takže je to takový ten posun ze spíše spekulace na to, teď chci rychle vydělat nějaké peníze do právě toho investování, které se snažíme propagovat. A to je to dlouhodobé pravidelné investování, takové je to, které skutečně využije ten potenciál té dlouhodobosti. Takže to je mladší generace, střední generace. Určitě je to vlastně jedna z možností, protože ta střední generace už více vnímá to, že prostě penzijní systém se opravdu nevyvíjí úplně dobře, ty statistiky nás nepustí. My teď přesně víme, a kolik bude za 20 let důchodců, kolik bude ekonomicky aktivních lidí a tam ta statistika prostě nepustí a ty peníze se nevyvíjí úplně nejlepším způsobem a právě kvůli demografii. Takže je zřejmé, že pro zajištění nějakého jako důstojného stáří je nezbytné si vytvářet i vlastní rezervu a tento produkt je k tomu motivuje a vlastně jim přináší nové nástroje. No a pak starší generace, tak pro ně už nemusí být tak zajímavý, když mám pár let do důchodu, tak to asi není něco, že bych nějak jako velmi dynamicky investoval, ale tam jsou zase jiné nástroje v rámci třetího pilíře.
Dobře, tak představme si, že máme nějakého průměrného občana, který nikdy o investicích neslyšel, nikdy neinvestoval, nemá s tím žádnou zkušenost. Jak může takový člověk začít používat tady tento dlouhodobý investiční produkt? Jaká je cesta, co je ten první krok, co musí udělat, kam zajít, u koho si to zařídit? Popište nám nějakou cestu takového člověka, který vážně se o investice vůbec nezajímá, jsou mu jedno.
No, pokud jsou mu jedno, tak většinou ani začne úplně přemýšlet nad tím, že by do toho zainvestoval. Ale právě výhodou DIPu je, že nad rámec těch lidí, kteří už teď investují, tak pro ty lidi, kteří ještě ty investice nemají nebo na nimi tolik nepřemýšleli, tak je tam incentiva v podobě příspěvku zaměstnavatele. Takže já si umím představit, že část lidí, která nikdy neinvestovala individuálně, tak pro ně může být zajímavé právě to, že přijde za nimi zaměstnavatel a řekne jim, tak a já ti teď nabízím nějaký příspěvek v rámci třetího pilíře a ty je můžeš využít. A to si myslím, že je hodně velká incentiva právě
využít
pro lidi.
Právě na to investování.
Ano, přesně tak. A v rámci třetího pilíře, tak když se na to podíváme obecně, tak jakoby, co to je ten třetí pilíř, tak v rámci třetího pilíře má člověk 4 možnosti, do kterých může investovat. A může investovat do penzijních fondů, do investičního životního pojištění, a do DIPu, anebo do nového produktu, kterým je pojištění dlouhodobé péče ve stáří. To je pojišťovací produkt. No a člověk si vlastně může vybrat, co mu nejvíce sedí z těchto produktů, s tím, že ten DIP je tam v podstatě nejvariabilnější v tom, že tam má jakoby nejširší nástroje, ze kterých si může vybrat. No a když mu zaměstnavatel nabídne, že mu přispěje v rámci třetího pilíře, tak si právě může některý z těchto produktů vybrat. když tak to ten zaměstnavatel nepřijde, ale člověk od IPu slyšel a říká si, tak jak bych teď mohl využít to, co mi ten stát nabízí, tak si myslím, že to je jakoby relativně jednoduché. Za prvé, musí si najít poskytovatele. Těch poskytovatelů je kolem 17, jejich seznam je na webové stránce České národní banky, ale už je jí hodně jako průzkumu, hodně toho, že hodně lidí už si dává tu práci a zpracovává, co jednotliví ti poskytovatele nabízejí. No a najde si tohoto poskytovatele. Mezi těmi poskytovateli jsou jak obchodníci s cennými papíry, tak banky nebo investiční společnosti. Takže člověk může v podstatě jako s vysokou pravděpodobností tam najde někoho, u koho už nějaké služby má, pokud nemá nějaké investice, tak dorazí do té své banky a tam si řekne o DIP. Co ta banka udělá, nebo co ten obchodník udělá, nebo ta investiční společnost, tak v první řadě s člověkem, se zájemcem o DIP projdou takzvaný investiční dotazník. To si myslím, že je dost klíčová věc, protože je jako velmi důležité, že DIP není nějak vytržený z kontextu běžných investic, ale že ty pravidla, které se běžně aplikují na investice, tak platí v DIPu. Takže distribuce musí probíhat tím způsobem, že jednak ta společnost musí zjistit maximum informací o člověku, který má zájem, takže zjistí jeho investiční horizont, za jak dlouhou dobu ty peníze bude potřebovat, jakou má averzi k riziku a na základě toho se toto vyhodnotí a můžou se pobavit o tom, teda který z těch produktů, které jsou v rámci DIPu možné, je pro toho člověka vhodný. Třeba je někdo, kdo přemýšlel nad tím, tak já bych chtěl zrovna tady tu akcii si koupit, protože věřím, že se zhodnotí a že bude pro mě zajímavá pak v penzi. No a tento člověk, pokud je ta akcie třeba dražší, tak může si rok, dva peníze využívat daňovou výhodu DIP, ale ty peníze mít na bankovním účtu a pak si tu akcii koupit. Takže těch možností je tam opravdu hodně. I když u někoho, kdo nikdy neinvestoval, bych spíše se podívala na to, aby to bylo nějaké řešení, které už představuje nějaké portfolio, takže asi standardně nějaký jako fond nebo něco, co už je portfolio, ve kterém je obsaženo více instrumentů.
Takže vlastně není nějak omezeno úplně, co je v DIPu, nebo je to nějaký...
Ono je to omezeno hodně a to...
Protože kdyby se někomu třeba líbila akcie Apple a zašel si za nějakým poskytovatelem těchto investičních služeb a řekl, já chci investovat do Apple a chci, aby se mi to počítalo do DIPu. Je to takhle možné?
Je to takto možné. A to právě je jednou z možností, protože těch možností v rámci DIPu je opravdu hodně. Standardně, když se člověk investuje do nějaké akcie, tak potřebuje mít přístup na tu burzu prostřednictvím nějakého obchodníka. Takže v tomto momentě zajde za obchodníkem, založí si investiční účet a bude si vybírat akcie, do kterých chce investovat. Takže může si vybrat i takovouto akcii a do ní investovat. To, co se pak děje, je, že tu daňovou výhodu ten člověk realizuje na základě nějakých dvou, tří kroků. První krok je u toho poskytovatele DIP, a musí to být jeden z těch vymezených, kteří jsou vedení na ČNB, tak musí mít založenou tuto smlouvu o DIP, aby bylo zřejmé, že ty prostředky, které investuje, tak to nejsou jenom tak obyčejně investované prostředky, ale jsou prostředky investované v rámci DIP. Za druhé, tu daňovou výhodu si vlastně uplatní, stejně jako to tomu dosud bylo v penzijním pojištění, připojištění nebo u IŽP, v rámci daňové odečitatelné položky v daňovém přiznání. Mm-hmm. Takže vlastně ten moment, kdy se to jakoby započítá v rámci DIP, tak to je ten moment, kdy ten člověk má přiznání a buď mu je zpracuje zaměstnavatel, nebo si je zpracovává sám, ale vlastně v tomto momentu dochází k tomu daňovému odečtu. No a pak už jenom čekat 10 let a do 60.
Dobře, a když budu čekat 10 let a do 60, tak já ale dostávám ročně ty odečty od daní, ne? Ale co když třeba po 5 letech prostě to poruším a zruším, tak musím všechny daňové výhody vrátit, nebo?
Ano, přesně tak, ale to je právě na tom to zajímavé a vlastně to je obrovská přidaná hodnota DIP, protože já bych to nazvala, že z pohledu behaviorálních financí je to něco jako takový šťouh, ve smyslu si to založit, ale pak i ve smyslu to držet opravdu do té penze. Protože člověk, když běžně investuje, a já to mám úplně stejně, tak mám x investičních účtů a portfolií a prostě když investuji, tak pořád mám pocit, aha, tak když bych si něco jakoby chtěla a potřebovala koupit, tak tady mám ty investiční peníze, i když jsem si to zakládala s cílem zajištění na stáří. Takže právě u DIPu je ta motivace. Když to člověk drží do 60 a minimálně 10 let, tak pak nemusí nic vracet a může si ty peníze rovnou vybrat. Mm-hmm. Když ale člověk by si to chtěl vybrat, tak by vrátil tu státní výhodu. To znamená, že by v tom roce, když si to z toho DIPu vybere, tak do daňového přiznání zahrnul ty daňové odečty, které si v průběhu těch let odečetl. Ono není to až tak složité, ale zároveň si myslím, že to je vlastně taková ta drobná administrativní bariéra pro lidi, že už si pak rozmyslí, zda opravdu ty peníze potřebují, nebo si je nechají na tu penzi.
Takže si nemůžu vybrat ani třeba malou částku. Nebo
ani korunu.
Ani korunu, takže až tak přísné.
Je to velmi přísné a pokud už ten stát něco podporuje, tak v podstatě jako nastavil ta pravidla opravdu do toho důchodového věku. Takže ono, zase jsou věci, kdy jako skutečně se dá třeba, že člověk si založí 2-3 DIPy a pak s tím může pracovat, že pokud si z toho jednoho vyberu korunu, tak ten DIP v podstatě, abych to nazvala, že zemře. Tam už se žádná státní výhoda nikdy nebude aplikovat a zároveň člověk, pokud si to jako vybere skutečně, že to nepřesune na jiný DIP, ale vybere si to, že ty prostředky jde využívat, tak musí vrátit všechny ty státní výhody spojené s tím jedním DIP. Když mám 2 nebo 3, tak ten druhý nebo třetí zůstanou žít jakoby dále. Ale ani tady to není vlastně tak komplikované, protože do daní ty daňové výhody, člověk pak má jakoby přesné výpisy, kolik realizoval ty státní výhody. Takže není to až tak jakoby složité, ale myslím si, že právě je to taková ta administrativní bariéra, že opravdu na důchod a nezaplatí na tom člověk o nic více, než by jakoby ty peníze, které dostane, tak vlastně budou, nazval bych to úplně stejné, jako by to bylo, kdyby neinvestoval v rámci DIP a jenom to, co vrátí, je to, co si uplatnil daňovou výhodu od státu. Takže ono si myslím, že právě toto je hodně zajímavé z toho pohledu, že není tam žádná nějaká jako zásadní bariéra, že by člověk jako doplatil ještě z těch prostředků, které si tam naspořil a které si tam posílal, ještě něco navíc. Prostě jenom musí vrátit tu státní výhodu, ale zároveň je to takové administrativnější, že dopočítat to a kor, když to bude za 20-30 let. Takže je to opravdu silná motivace na to spořit si až do stáří.
Takže člověk může vlastně jenom dávat peníze, ale třeba nemůže, nebo může jenom nakupovat jakoby ten fond nebo tu akci, ale nemůže ji prodat?
Právě, že může ji prodat a to je v rámci DIPu a to funguje tak a i vlastně to je ten důvod, proč je možnost mít v rámci DIPu peněžní prostředky. Protože hodně lidí si říká právě, ale a není to vlastně jako trošku hloupé, že v rámci DIPu zavádět něco typu spoření, že člověk má ty peníze na účtu, když je to dlouhodobé, tak je jako opravdu potřeba investovat, ale právě proto tam ty prostředky jsou, protože v rámci toho jednoho účtu, toho DIPu, člověk může nakupovat a prodávat v průběhu té dlouhé doby. Ono to není tak, že když jsme teď změnili akcie Apple, že já teď zainvestuji do akcie Apple a vlastně uváznu s tou akcií Apple na nejbližších 30-40 let. Ono právě je tam ta možnost, že tu akcii Apple prodám, ale ty peníze si nesmím vybrat a musím je buď nechat na tom peněžním účtu, nebo si za ně koupit něco jiného. Takže je to právě proto říkám, že to není produkt, ale je to daňová evidence a v rámci té evidence je možnost mít všechny tyto prostředky různě zainvestované a případně i to portfolio měnit za úplně běžných podmínek. Ale ta hlavní podmínka je tam to, že se uplatňuje takzvaný časový test, takže zase, když jsme u akcie Apple, tak musím ji držet minimálně 3 roky na to, abych nemusela platit daň z kapitálových výnosů, protože bez tak ty prostředky musí zůstat v tom DIPu. Na druhou stranu, kdybych třeba měla akcii a chtěla ji prodat za dobu kratší než ty 3 roky, takže by se na mě neuplatňoval, nevztahoval časový test, tak bych musela zaplatit daň z kapitálových výnosů, ale tu daň, teda pokud bych na té akci viděla, ale tu daň bych musela zaplatit z jiných prostředků než v rámci DIP, proto, aby se mi ten DIP zachoval. Takže když bych to zase zjednodušila, mám DIP, mám tam jednu akci a držím ji jenom 2 roky, teď ji prodám a ty peníze tam nechám na tom, protože na tom DIPu, protože pořád chci ten DIP využívat a chci si uplatňovat daňovou výhodu, ale prostě chci si koupit nějakou jinou akci, tak v tomto momentě bych musela vzít peníze z jiné kapsy, prostě jako mimo ten DIP a doplatit tu daň jakoby z prostředků mimo DIP bez ohledu teda na ten na to, jaký výnos jsem tam realizovala, protože ty prostředky i ten výnos by museli zůstat v rámci toho DIP. Nebo bych musela počkat 3 roky, abych toto nemusela absolvovat a prostě bych tu akci prodala, měla ty prostředky na tom účtu a koupila si za ně nějakou jinou akci, nebo to tam chvilku držela.
A je to nějaká minimální povinná investovaná částka?
A z zákona není žádná povinná investovaná částka, takže v podstatě od první koruny se tam ráta ta státní výhoda. Někteří poskytovatelé omezili toto tak, že třeba říkají no OK, ale dejme tomu, že ten DIP, my poskytujeme DIP až od 100 koruny měsíčně, ale řádově se nejedná o 10 tisíc, ale opravdu se jedná od 100 koruny měsíčně.
Takže přístupný opravdu pro všechny.
Ano, tam právě to výhodou je, že na rozdíl třeba od penzijních fondů, které mají jako jediné státní příspěvek, takže není to, že já si něco odečtu z daní, ale stát mi přispěje na to, co si přispívám já sama, tak na rozdíl od penzijních fondů u DIPu se uplatňuje ten daňový odečet od první koruny, zatímco od penzijních fondů státní příspěvek od června funguje od 500 korun, nyní je to 300 korun. Takže člověk musí tam mít takovou tu minimální investici.
My už se budeme blížit k závěru pomaličku, tak mohla by se nám shrnout tedy hlavní výhody a hlavní nevýhody toho našeho produktu daňového...
daňového evidenčního účtu. On ten DIP měl i lepší název, můj oblíbený je individuální penzijní účet, protože přesně to vyjadřuje, o co se jedná, protože je tam to individuální, je to penzijní.
Tak kdo prosadil dlouhodobý investiční produkt teda? No, ministerstvo?
Právě to bylo druhý název, byl účet dlouhodobých investic, který ale měl zkrátku UDI a to se nelíbilo vůbec nikomu. Takže ten DIP, tak jsme rádi, že alespoň DIP, když už to není IPU. Ale ty hlavní výhody jsou, myslím si, asi takové 3. Za prvé je tam ta incentiva jeho založení pro lidi, kteří nikdy neinvestovali, ale prostě když jim zaměstnavatel toto nabídne, tak si budou moct vyzkoušet investování. Druhou incentivou nebo druhou výhodou je to, že nás skutečně podporuje tu dlouhodobou investici. Takže je to něco na dlouhou dobu a je to právě takové to behaviorální, trošku ti to zkomplikujeme, pokud si to budeš chtít vybrat. A co řadu lidí může motivovat k tomu, že ty peníze si opravdu nechají na penzi. No a třetí výhoda je obrovská flexibilita. Právě to je to, co je nové ve třetím pilíři, že dosud člověk měl možnosti typu IŽP, typu penzijních fondů, ale těch byly v podstatě omezené množství a omezené nastavení jejich portfolií, takže měl předefinované strategie. Nyní člověk se opravdu může rozhodnout, zda to bude mít jako peněžní prostředky nebo konkrétní akcie nebo právě portfoliová řešení typu fondy. Takže je tam velká flexibilita, že kdo má zájem si investovat, tak skutečně tady si může vybrat podle svých preferencí.
Tak na závěr ještě, kde lze dohledat nějaké oficiální informace?
Tak ministerstvo financí už zveřejnilo leták ohledně těch základních parametrů DIP, ale právě proto, že je tak variabilní, tak ono bude záležet i na každém poskytovateli, jakým způsobem si je nastaví. Takže vlastně jako asi pro většinu lidí bude úplně nejjednodušší zajít si do té instituce, ve které už nějakým způsobem působí, která je poskytovatelem DIP, a zeptat se, co máte pro mě navíc.
A to lze najít na stránkách České národní banky, ty poskytovatele?
Ty poskytovatele jsou na stránkách České národní banky a ty instituce, to, co skutečně nabízejí a za jakých podmínek, tak to mají na svých webových stránkách, mají možnost, právě když mám u některé banky už účet, tak můžu si tam založit DIP třeba i v internetovém bankovnictví, takže i takhle to funguje. A ono záleží, jak říkám, je to velmi variabilně, ale ono pak záleží, co člověk preferuje, vlastně u koho si to založí, protože i tam se ta nabídka může podstatně lišit, takže u toho konkrétního poskytovatele se zeptá, co nabízí, no a pak si vybrat.
Tak to se zdá jako velice jednoduchý. Tak neváhejte a investujte. Tak já už se s vámi dneska rozloučím. Je tady něco ještě, co byste nám chtěla dodat, říct?
Ne, já si myslím, že vlastně všechno podstatné bylo řečeno a hlavně moc děkuji za pozvání a za šíření osvěty.
Já děkuji, že jste přijala naše pozvání. Děkuji. Tak jo, nashledanou.
Nashledanou.